Dəyər verirəm. Əxlaqi dəyərlər seriyası. 6-cı kitab. Selcanın marağı. Selcan məktəbdən evə qayıdanda qapısını nənəsi açıb onu qarşıladı. Xoş gəldin mənim balam. Xoş gördük nənə, deyə Selcan nənəsini öpdü. Bəs anam haradadır? Nənəsi dedi. Bazara getdi qızım. Birazdan gələr. Selcan vaxt itirmədən məktəb paltarını çıxarıb idman formasını geyindi. Sonra əl-üzünü yuyub nənəsinin yanına getdi. Onlar birlikdə axşam yeməyini hazırlamağa başladılar. Selcan nənəsinə məktəbdə gün ərzində nələrin baş verdiyini danışmağa başladı. Onlar böyük həvəslə yemək hazırlayan vaxt qapının zəngi çalındı. Selcan qapını açdı. Gələn Pastoryan idi. O məktub gətirmişdi. Selcan məktubun üzərindəki yazını oxuyub həyəcanla qışqırdı. Aa, xalam anama məktub yazıb. Görəsən, məktubda nə yazılıb? Selcan nənəsinin yanına qaçıb məktubu ona göstərdi. Açıb oxuya bilərəmmi nənə, deyə nənəsindən soruşdu. Nənəsi dedi, gözəl balam, məktub anına yazılıb, elə deyilmi? Ona görə də məktubu o açmalıdır. Sən heç istəyərdinmi ki, sənə göndərilmiş bir məktubu başqası tərəfindən oxunsun? Selcan məktubu masanın üzərinə qoyub dedi, xeyr, istəməzdim. Bir az sonra Selcan anası gəldi. O, bacısından gəlmiş məktubu görüb çox sevindi. Sonra da Selcana bacısının yazdıqlarını danışmağa başladı və dedi, gözəl qızım, məktubu açmayıb mənim gəlişimi gözlədiyin üçün çox sağ ol. İndi isə vərəqlə qələm gətir. Birlikdə xalana bir məktub yazaq. Nərminin bayraq sevgisi. Nərmin anası ilə birlikdə 28 may Respublika günü münasibəti ilə keçirilən bayram tədbirinə getmişdi. Tədbir məkanında hər tərəf üç rəngli Azərbaycan bayrağı ilə bəzədilmişdi. Nərmin anasından bunun səbəbini soruşdu. Anası isə ona bayrağın müstəqillik rəmzi olduğunu və yalnız müstəqil ölkələrin bayraqlarının olduğunu bildirdi. Nərmin Azərbaycan Respublikasının dövlət himnini oxunarkən bayrağa baxdı və ətrafına fikir verməyərək bayrağı salamladı. Dostlar, Nərmin bayrağa xüsusi münasibət bəslədiyini nümayiş etdirir, elə deyilmi? Bununla o, bayrağa böyük dəyər verdiyini göstərməyə çalışır. Nərminin məhz bu davranışın adı hörmətdir. Böyüklərimizə qarşı da hiss etdiyimiz bu duyğu onlardan bir qədər çəkinməyimizə səbəb olur. Lakin onlara lazım olduğu kimi davranmamağımız üçün hörmət etməyimiz lazımdır. Hörmət etməyi bacarmırıq. Dəyər verdiklərimizə həssaslıqla yanaşmamağımıza, öz vəzifələrimizi dərk etməməyimizə səbəb olur. Çox danışan Şahin. Şahin danışmağı çox sevirdi. Bəzən elə çox danışırdı ki, başqalarının bir söz deməsinə imkan vermirdi. Bir gün o dostu Mahir ilə birlikdə gəzməyə yollanmışdı. Gəzintidən qayıdarkən ikisi də macəraları haqqında danışmaq üçün dostların yanına qaçdı. Şahin həmişəki kimi danışmağa başladı. Heç cür susmaq bilmirdi. Mahir də danışmaq istəyirdi. Arada heç bilirsiniz nə oldu deyir, ancaq sözünün davamını gətirə bilmirdi. Çünki Şahin hər dəfə onun sözünü kəsirdi. Nəhayət, onların dostu Kərim dözə bilməyib dedi, Şahin, icazə versəydin, bir az da Mahir danışardı. Şahin öz səhvini başa düşdü, üzr istəyib sözü dostuna verdi. Dostlar, Şahin danışmağı çox sevir, elə deyilmi? Elə bu səbəbdən Mahirin də nə demək istədiyini görmür. Lakin o, Kərimin sözündən sonra öz səhvini başa düşdü və Mahirdən üzr istədi. Məhz başqalarının da hüquqlarının və istəklərini düşünməyə və onlara qarşı diqqətli olmağa hörmət deyilir. Hörmət hər hansı bir insana, düşüncəyə, davranışa, uğura dəyər verməkdən yaranan xüsusi bir hissdir. Bu his sayəsində insanlar başqalarını narahat etməkdən çəkinirlər. Hörmət etməyi bacaran insan heç kimin sözünü kəsməz, danışanı sona dək dinləyər. Qarşılaşdığı insanlarla salamlaşar. Özünə yaxşılıq edildiyi zaman təşəkkür edər. Səhv etdikdə tez üzr istəyər, səhvini düzətməyə, bağışlanılmasına çalışar. Nəqliyyat vasitələrinə minərkən növbəyə diqqət etdirər. Nəqliyyat vasitəsinin içində yüksək səslə gülüb danışaraq digər sərnişinləri narahat etməz. Gecə vaxtı mənzildə səs-küy salmaz. Ana-atasına hörmət edər. Onların sözlərini diqqətlə dinləyər və məsləhətlərinə əməl etməyə çalışar. Böyüklərə hörmətlə yanaşar. Onların dediklərinə bacardığı qədər əməl edər. Hamının istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuş vasitələrdən avtobus, parklardakı skamyalar, məktəbdəki əşyalar və s. səliqə ilə istifadə edər. Onların hər kəsə aid olduğunu başa düşər. Bitkilərin və heyvanların da canlı olduğunu bilər və onlara zərər verilməz. Oyun zamanı növbəsini gözləyər, dostların oyunu pozmaz. dostlarının qüsurlarını üzünə vurmaz. Hər hansı bir adama səhvini göstərərkən onun xətrinə dəyməməyə çalışar. Bir dolça su. Bir zamanlar Dəzlə sayı sahilində xoşniyyətli, hamıya kömək əlini uzadan bir sultan yaşayırdı. Xalqı onu çox sevirdi. Hamı onun yaxşılıqlarından danışırdı. Sultanın şöhrəti hətta uzaq çöllərə qədər gəlib çatmışdı. İnsanlar çöllərdə çox ağır şəraitdə yaşayırdılar. Hər tərəf qum ilə örtülü idi. Suyundan faydalana biləcəkləri nə bir göl, nə də bir bulaq var idi. İnsanlar yağış suyunu yığıb içirdilər. Bu çöllərdə çox kası bir ərarvat yaşayırdı. Zavallılar bir tikə çörək güclə tapırdılar. Yazıq qadın bu yoxsulluğa daha tab gətirə bilmirdi. Ona görə də bir gün ərinə dedi. Sultanın etdiyi yaxşılıqlar dillərdə gəzir. Bəlkə ona vəziyyətimizi danışsaq, bizə bir çarə qılar. Gedərsən? Yaxşı, ay arvad, gedərəm. Amma sultan hüzuruna əlboş getmək olmaz axı. Mən özümlə nə aparım? Deyə əri soruşdu. Arvad dedi. Bir dolça suyumuz var, onu apararsan. Su qədər dəyərli nə var? Kim bilir, sultanın içdiyi sular nə qədər azıdır? Ər arvadının düşüncəsinə görə, bu yerlərdə su çox çətin tapıldığı üçün o, qızıldan da dəyərli idi. Qoca kişi bir dolca suyu götürüb sultanın hüzuruna yollandı. Ona öz hədiyyəsini təqdim etdi və vəziyyətindən danışdı. Sultan qozanın gətirdiyi su ilə dolu dolçanı məmnuniyyətlə qəbul etdi. Sonra da dolçanın içini qızılla doldurub onu geri qaytardı. Qoca çox sevindi. Evinə dönmək istəyərkən isə sultan ona dedi, çölün yolları çox çətindir. Evinə gedərkən yolunu Dəzlə sayının yanından sal. Sultanın sözünü əməl edən qoca həmin yolla geri qayıtdı. O, Dəzlə çayının sahilinə çatanda çaşıb qaldı. İşə bir bax, sultan elə bu çayın yaxınlığında yaşayırdı. Elə həmin an qocanın yadına sultana etdiyi hədiyə düşdü. Öz-özünə düşündü. Şırıltı ilə axan bu çayın yanında bir dolça suyun nə qiyməti var? O, sultanın mənə gətirdiyin elə bir dolça yağış suyudur deməməsinə heyran etdi. Hədiyəsini hörmətlə qəbul etdiyi üçün sultan olan sevgisi daha da artdı. Sultan isə özü üçün ən dəyərli bir şeyi başqasına verəcək qədər geniş qəlbli olan bir insanın hərəkətini əlbəttə ki, hörmətə layiq idi. Siz olsaydınız nə edərdiniz? Fəridə bu günlərdə çox şən idi. Çünki uzaqda yaşayan bibisi qızı Pərvinlə birlikdə onlara qonaq gəlmişdi. Fəridəcinin evində çoxlu qonaq var idi. Böyüklər qonaq otağında əyləşib söhbət edirdilər. Pərvin bu vaxt qonaq otağına keçib televizor açdı. Ən çox sevdiyi dizgi filmi başlamışdı. Birazdan o, televizorun səsini o qədər yüksəltdi ki, qonaqlar narahat olmağa başladılar. Vəziyyətin belə olduğunu görən Fəridə nə edəcəyini bilmədi. Dostlar, siz Fəridənin yerinə olsaydınız nə edərdiniz? A. Pərvinə qonaqları narahat etdiyini, televizorun səsini azaltmasını söyləyərdim. B. Qonaqlara əhəmiyyət verməz, mən də Pərvinlə birlikdə cizgi filmini seyredərdim. C. Qonaq otağında olanlara fikir vermədən gedib öz otağımda oturardım. Siz olsaydınız nə edərdiniz? Bir gün Türkan Elvin ilə getmişdi. Elvin Lego quraşdırıcıları ilə, Türkan isə gəlinciklərlə oynayırdı. Türkan oyun zamanı təsadüfən Elvinin legolarından düzəltdiyi qalaya toxundu. Qala dağıldığı üçün Elvin hirsləndi. Türkanın nə hiss etdiyini düşünmədən bağırmağa başladı. Sən nə etdin? Niyə mənim qalamı dağıtdın? Bir də sən bizə gələndə sənlə oynamayacam. Türkan Elvinin bu sözlərindən sonra o qədər pis oldu ki, heç bir şey demədən ağlamağa başladı. Dostlar, siz Elvinin yerində olsaydınız nə edərdiniz? A. Türkanın ağlamasına fikir verməyərək daha da ucadan bağırardım. B. Etdiyim səhvi anlayıb Türkandan üzr istəyərdim. C. Özümü heç bir şey olmayıbmış kimi aparardım. Dəyirmançı oğlu və eşşəyi. Keçmiş zamanlarda bir dəyirmançı yaşayırdı. Bu dəyirmançının bir oğlu və bir eşşəyi var idi. Bir gün dəyirmançı ilə oğlu eşşəyə minib bazara yollandılar. Biraz getdikdən sonra onları görən kəndlilər dedilər, bunlara bir bax, iki adam bir eşşəyin belinə minib, yazıq heyvan. Kəndlilərin sözünü eşidən dəyirmançı eşşəkdən düşüb piyada getməyə başladı. Birazdan onlar iki qızla qarşılaşdılar. Qızlar gülərək dedilər, ayıb olsun, cavan oğlan eşşəyin belindədir, axsaqqal kişi isə piyada gedir. Dəyirmançının oğlu eşşəkdən düşüb piyada getməyə başladı. Eşşəyin belinə isə atası mindi. Bu dəfə də onları görən kəndlilər dəyirmançıya məzəmmətlə dedilər. Balaca uşağı piyada getməyə məcbur edir. Özü isə eşəyin belinə oturub. Yazıq uşaq. Bunu eşidən dəyirmançı özü də eşəkdən düşdü. Ata oğul piyada getməyə başladılar. Bu səfər isə kəndlilər onların bu vəziyyətinə gülərək dedilər. Eşəyə minməyəcəkdinizsə, onda niyə onun yanınıza salırdınız? Etdiklərini heç kəsə bəyəndirə bilməyən dəyirmançı çarəsiz qalıb eşəyi belinə aldı və yoluna davam etdi. Kəndlilər yenə sakit durmadılar. Bu nə haldır, Ayami? Eşəksiz daşımaq əvəzinə siz eşəyi daşıyırsınız ki? Ata oğul çaşqınlıqla bir-birinə baxdılar. Sonra dəyirmançı oğluna dedi. Oğlum, biz başqalarının dediklərini əməl etməklə səhvə yol verdik. Gərək öz bildiyimizi edərdik. Dəyərli dostlar, bu nağılda başqalarının sözünə fikir verməyərək özünün doğru bildiyini etmək əsas fikir kimi səslənir. Dəyirmançının insanların fikirlərə hörmət göstərərək onların dediklərini etməsi tənqid olunur. Əlbəttə ki, həmişə hər deyilənə əmr etmək düzgün deyil. Lakin hər zaman yalnız öz bildiyimizi etmək də düzgün deyil. Ən doğrusu, təcrübəli insanların məsləhətini dinlədikdən sonra qərar verməkdir. İnsanların hər dediyini etməmək, lakin onların fikirlərinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Qarşılıqlı fikir mübadiləsindən sonra verilən qərarlar hər zaman ən düzgün qərarlardır. Bu nağılı oxuyarkən və ya danışarkən belə məqamları unutmayın. İndi nə etməliyəm? Cavid anası ilə birlikdə gəzməyə çıxmışdı. Oyuncaq mağazasının önündə keçərkən vitrində bir ferma maketi gördü. Bu maketdən çox xoş gəldi. Elə o dəqiqə anasından maketi almasını istədi. Amma həmin vaxt anasının kifayət qədər pulu yox idi. Bu səbəbdən anası Cavidə oyuncağı başqa bir vaxt alacağını dedi. Lakin Cavid, istəyirəm, istəyirəm deyərək əl çəkmədi. Hətta anasına dedi ki, oyuncağı indi almasa, müəlliminin verdiyi tapışıqlarını yerinə yetirməyəcək. Anası bunun düzgün hərəkət olmadığını desə də, Cavid öz istəyindən dönmürdü. Dostlar, sizcə Cavidin oyuncağı almaq üçün təkid etməsi necə bir hərəkətdir? Anası Cavidin bu hərəkəti qarşısında hansı hisslər keçirdi? Bundan sonra nə baş verdi? Aşağıdakı variantları oxuyaraq, Cavidin hansı hərəkətinin necə nəticələnəcəyi barədə düşünək. Birinci variant. Cavid anasından üzr istəyər və evə gedən kimi ev tapşırıqlarını yerinə yetirər. İkinci variant. Cavid anasından üzr istəməz və ev tapşırıqlarını yerinə yetirməz. Birinci variantda üstünlük verdinizsə, anası Cavidin səhvini başa düşməsinə sevinər, bir müddət sonra istədiyi oyuncağı onun üçün alar. İkinci variantda üstünlük verdinizsə, növbəti gün müəllimi Cavidən ev tapşırığını yerinə yetirib yetirmədiyini soruşanda, o çıxılmaz vəziyyətdə qalar. Anası da Cavid özünü yaxşı aparmadığı üçün oyuncağı almaq istəməz. Cavid həm müəlliminin qarşısında utanar, həm də istədiyi oyuncağı alınmaz. İndi nə etməliyəm? Yaz gəlmişdi. Hər tərəf gülçə yazmışdı. Afaqla Vəfa ailələrlə birlikdə gəzməyə çıxmışdılar. Hər yer yamyaşıl idi. Nəğmə oxuyan quşların səsi aləmə yayılmışdı. İnsanlar sevincində idilər. Onlar gəzə-gəzə bir parka gedib çıxdılar. Parkın hər tərəfi rəngbərəng zambaqlara qərq olmuşdu. Qızların ikisi də zambaqları çox sevirdi. Parkda gəzərkən Vəfa dedi, Afaq, mən bu gülləri çox sevirəm. Birini dərəcəm. Sən də istəyirsən? Əslində bu güllər Afaqın da xoşuna gəlmişdi. Lakin hələ ötən həftə atası ilə o gülləri dərməyin düzgün hərəkət olmadığını demişdi. Bunun həm təbiətə, həm də insanlara qarşı hörmətsizlik olduğunu izah etmişdi. Afaq nə edəcəyinə qərar verə bilmirdi. Dostlar, sizcə Vəfanın gülləri dərmək istəməsi necə bir hərəkətdir? Hamı Vəfa kimi bir gül dərsə nə baş verə bilər? Aşağıdakı variantları oxuyaraq, Afaqın hansı hərəkətinin necə nəticələnəcəyi barədə düşünək. Birinci variant. Afaq rəfiqəsinin təklifi ilə razılaşsa, nə baş verir? İkinci variant. Afaq rəfiqəsinin təklifi ilə razılaşmayıb, gül dərməyin düzgün hərəkət olmadığını deyərsə, nə baş verir? Birinci varianta üstünlük verdinizsə, Afaq və Vəfa hərəsi bir zambaq dərər, evə gəlib çatana dək ikisinin də gülü solar. Qızlar etdikləri səhvə başa düşər və peşman olarlar. İkinci variantda üstünlük verdinizsə, Vəfa Afaqın sözünə qulaq asıb onunla razılaşar. Onlar bu hadisəni analarına danışarlar. Anaları Afaqla Vəfanın hərəkətini tərifləyərlər. Onlar gül mağazasından hər iki qıza saxsı qabda yetişən zambaq alarlar. Afaqla Vəfa böyük sevincisi ilə evlərinə qayıdarlar. Parkları təmiz saxlayaq. Zöhrə nənə pəncərədən boylanırdı. Yaz gəlmişdi. Küçələrdə insanlar qaynaşırdı. Üzbəyiz park isə uşaqlarla dolu idi. Ləman da məktəbdən gələn kimi tez paltarını dəyişdi. Yeməyini yedi və anasından icazə alaraq parka getdi. Dostlarının hamısı orada idi. Kimi yerlənsə yemək üçün növbəsini gözləyir, kimi də oyun oynayırdı. Kimi velosiped sürür, kimi də skamyada oturub nə isə yeyirdi. Zöhrə nənə isə evinin pəncərəsindən uşaqları maraqla seyredirdi. Birdən onun kefi pozuldu, çünki gördüyü mənzərə heç ürəyincə deyildi. Uşaqlar yediklərinin kağızlarını və qablarını hara gəldi atırdılar. Ləman evə qayıtdıqda baharın gəlişinə nə qədər sevindiyi, qış fəsli boyunca parkda oynamaq üçün nə qədər darıxdığı barədə danışmağa başladı. Zöhrə nənə nəvəsinin sözünün bitirməsini səbirlə gözlədi. Sonra dedi, Lakin bir bax, bütün qış oynamaq üçün darıxdığın park gör indi nə hala düşüb. Artıq parkın hər tərəfi zibillə doldur. Ləman, gəl sənə uşaqlığımda baş vermiş bir hadisəni danışım. Mən uşaq olanda iki mərtəbəli bir evimiz var idi. Düz evimizin önündə isə yamyaşıl bir çəmənlik. Orada oynamağı çox sevirdik. Bir bazar günü iki ailə gəlib bizim çəmənlikdə piknik etdi. Axşam ədək yeyib istilər. Mangal qalayıb kebab çəkdilər. Oynayıb əyləndilər. Biz də təbii ki, bazar günü çəmənlikdə oynaya bilmədiyimizə görə çox təəssüfləndik. Növbəti gün qaça-qaça oyun yerimizə getdik. Baxıb nə görsək yaxşıdır. Hər tərəf zibillə dolu idi. İnsan belə bir gözəl yeri necə bu hala gətirə bilərdi? Əvvəlcə oradakı bütün zibilləri yığmaq istədik. Amma uşaqlardan biri belə bir təklif verdi. Gəlin zibillərimizi yığmayaq. Yəqin ki, həmin adamlar da bu bazar gələcəklər. Onda buranın vəziyyətini görər və səhvlərini başa düşərlər. Biz də elə etdik. Həqiqətən də növbəti bazar günü həmin adamlar yenə gəldilər. Ancaq bu dəfə, vay-vay, bura nə bərbat yerdir. Keçən həftə necə də gözəl idi deyib çıxıb getdilər və bir daha gəlmədilər. Biz də çəmənlikdəki zibilləri yığışdırıb zibil qutularına atdıq. Beləcə, oyun yerimiz əvvəlki kimi tərtəmiz oldu. Qızım, həmin gündən bu vaxta dək təbiətə hörmətsizlik edənlərin sayı daha da artır. Bu gün siz parkda zibilləri yerə atarkən, mən o vaxtki kimi təəssüfləndim. Park üçün darıxmış, orada oynamaq üçün yazın gəlişini gözləmişdiniz. Bəs bu qədər sevdiyiniz yeri niyə çirkləndirirsiniz? Ləman nənəsinə nə edəcəyini bilmədi. Öz-özünə düşündü. Hamı zibli yerə atarsa, park heç gözəl qalarmı? O öz hərəkətinə peşman oldu. Bundan sonra daha diqqətli olacağına söz verdi. Nənəsinin danışdığı bu hadisəni dostlarına da söyləməyə qərar verdi. Əgər hörmətsiz insan olsaq, səhv hərəkətlər etməlik. Yaxşı və düzgün bir insan olarıq. Məsələn, Səid küçəyə zibil atmazdı. Bir gün onunla Aygün yedikləri keksin kağızını hara atacaqlarını bilmədilər. Aygün zibli yerə atmaq istədi, lakin Səid buna razı olmadı. Aygün ətrafda heç kəsin olmadığını dedikdə isə Səid ona belə cavab verdi. Kiminsə burada olmasına ehtiyac yoxdur. Mən küçəyə zibil atmaram, çünki atsam həm özümə, həm də başqalarına hörmətsizlik etmiş olacam. Ölkəmizə, cəmiyyətimizə və bütün insanlara faydalı ola bilərik. Çünki ətrafına hörmətlə yanaşan insan eyni zamanda cəmiyyət üçün faydalı olmaq istəyən bir insandır. Məsələn, Bilal öz ölkəsi və xalqını çox sevir və dəyər verirdi. Bu səbəbdən, böyüyəndə bütün insanlara faydalı olacağına inandığı bir peşəyə yiyələnmək istəyirdi. Problemlərimizi heç kəsin xətrinə dəymədən və daha asan həll edə bilərik. Məsələn, Günay rəfiqəsinin ayağını bilmədən tapdalamışdı. Bunu hiss edən kimi öz rəfiqəsindən üzr istədi. Onun üzr istədiyini görən rəfiqəsi də corabının çirklənməsini problemə çevirmədi. Heç nə olmaz, Günay dedi. Qaydalara əməl edər və insanlara yaxşı nümunə olarıq. Məsələn, Sabir başqa məktəbə keçirilmişdi. Sinifin bəzi şagirdləri çox dəcəl idilər. Dərsdə tez-tez söhbət edir və müəllimi dinləmək istəyən şagirdlərə mani olurdular. Lakin Sabirin bütün diqqəti müəllimində idi. O, səs salan şagirdlərə də öz etirazını bildirirdi. Onun bu davranışı bütün şagirdlərə nümunə oldu. Artıq bütün sinif müəllimi diqqətlə dinləyirdi. Başqalarının hörmət və sevgisini qazanarıq. Məsələn, Murad çox hörmətçili biri olan idi. bütün müəllimlər onun bu xüsusiyyətinə görə tərifləyirdi. Hamı Muradı çox sevir və ona hörmətlə yanaşırdı. Əgər hörmətcil insan olmasaq, səhvlərə yol verə bilərik. Məsələn, Nərmin bilmirdi ki, təbiətə hörmət etmək lazımdır. Sadəcə əylənmək üçün ağacların və yarpaqlarını qoparardı. Bir gün anası Nərminin bu hərəkətini görüb dedi, Qızım, onların da canı var. Biri gəlib sənin saçından dartsa, xoşuna gələr? Nərmin bitkilərin də hörmətə layiq olduğunu heç düşünməmişdi. Həmin gündən sonra təkcə insanlara deyil, bütün canlı varlıqlara hörmətlə yanaşmağa başladı. Başqalarının hörmətini qazana bilmərik. Məsələn, Davud ətrafındakı hər kəsi məsxərəyə qoyurdu. Buna görə də heç kim onun dediklərinə əhəmiyyət vermirdi. Etdiyimiz səhvləri bizə bağışlamazlar. Məsələn, Emin sinif yoldaşı Kənanın dəftərini bilmədən yerə saldı. Amma buna heç fikir vermədən keçib öz yerində oturdu. Kənan ona, dəftərimi yerə saldın, Emin, deyəsən hiss eləmədin, deyəndə Emin ona qarşı hörmətsizlik etdi. Nə olsun, bir dəftərdir də, yerə düşüb, əyil götür, heç üzr istəmədi. Kənan hissləndi və onların arasında dava düşdü. Ölkəmiz və xalqımız üçün faydalı işlər görməyimiz çətinləşər. Məsələn, Salih hörmət hissinin vacibini başa düşməmişdi. Hər şeyə zarafatla yanaşırdı. Bir gün tarix dərsində müəllimi keçmişdə yaşamış daha insanların həyatlarından danışdı. Salih bəşəriyyət üçün böyük işlər görmüş bu fədakar insanın həyat tarixlərini dinlədikdə çox təsirləndi. Başa düşdü ki, görülmüş böyük işlərə, fədakarlıqlara zarafatla yanaşılmamalıdır. Həmin gündən Salih həm dərslərini çox yaxşı oxumağa başladı, həm də həyatda hörmət edilməsi vacib dəyərlərin mövcudluğunu başa düşdü. Türk hökmdarı Yavuz Sultan Səlim ordusu ilə birlikdə Misirdən qayıdırdı. Sultan Səlimin yanında onun çox sevdiyi müəllimlərindən olan İbn Kəmal da var idi. Sultan səfərlərə çıxarkən elminə, biliyinə arxayın olduğu insanların yanında olmasını istəyirdi. İbn Kəmal da öz dövrünün ən görkəmli alimlərindən biri idi. Onlar bataqlıq bir ərazidən keçirdilər. Üstəlik yağış çiləyir, onsuz da yumuşaq olan torpağı palçığa döndərirdi. Birdən İbn Kəmal gördü ki, atı sultanın köynəyinə palçıq sıçratdı. Atını tez kənara çəkdi. Sultan Səlim İbn Kəmaldan dayanmasının səbəbini soruşdu. İbn Kəmal cavab verdi. Sultanım, atım ayaqlarını yerə vurduqca köynəyinizə palçıq sıçrayır. Sizə bir damcı belə palçıq bulaşdırmağa ehtiyat edirəm. Sevinin müəlliminin narahatlığını başa düşən Sultan dedi. Narahat olmayın, alimlərin atının ayağından sıçrayan palçıq bizim üçün böyük bəzəkdir, şərəfdir. Sonra öz əyanlarına belə bir vəsiyyət etdi. Bu palçıqlı köynəyim mən öldükdən sonra qəbrimin üzərinə salınsın. Yavuz Sultan Səlim bu sözlər ilə müəlliminə olan hörmətini və onun kimi alimlərə verdiyi böyük dəyəri nümayiş etdirdi. Əsrlər keçməsinə baxmayaraq, palçıqla ləkələnmiş köynək hələ də Sultan Səlimin qəbri üstündə şüşə altında saxlanılır və dəyərli insanlara hörmət etməyin vacib olduğu onu bizə xatırladır. Jaketim hanı? Aybəniz və Toğrul xala uşaqları idilər. Qış tətili zamanı Toğrul anası ilə birlikdə Aybəniz ilə gəldi. Onlar burada bir həftə qalacaqdılar. Aybənizlə Tural birlikdə oyun oynayır, əylənirdilər. Lakin günlər ötdükcə Aybəniz bezməyə başladı. Çünki Toğrul Aybənizdən icazə almadan onun əşyalarından istifadə edirdi. Bu vəziyyət Aybənizin heç ürəyincə deyildi. Toğrulun isə heç ağına gəlmirdi ki, o Aybənizə qarşı yanlış hərəkət edir. Çox yaxın dost olduqları üçün Aybənizin belə şeylərə görə narahat olmayacağını düşünürdü. Aybəniz bir gün mavi jaketini geyinmək istədi. Onu çox axtardı, ancaq heç bir yerdə tapa bilmədi. Az sonra otağa Toru daxil oldu. Aybəniz nə görsə yaxşıdır. Onun bayaqdan axtardığı jaket Toğrulun əynində idi. Aybəniz baş verənləri anasına danışdı. Toğrulun bu cür hörmətsizlik etməsindən narahat olduğunu bildirdi. Anası isə Aybənizə bəzi məsləhətlər verdi. Aybəniz anasına diqqətlə qulaq asdı. Sonra da anasının məsləhətinə uyğun olaraq hərəkət etdi. Bundan sonra Toğrul öz səhvini başa düşdü və Aybənizdən üzr istədi. Hər şey öz qaydasına düşdü. Həmin vaxtdan Aybənizlə Toğrul yenə də əvvəlki kimi yaxşı dost oldular. Sizcə anası Aybənizə hansı məsləhəti vermişdi? Hörmət qatarı. Bu tapşırığı böyüklərinin köməyi ilə həyata keçirin. Lazım olanlar 8 ədəd boş kibrit qutusu, qırmızı və ya ağ rəngli kağızlar, yapışqan, qayçı və qələm. Kibrit qutularının iç hissəsini çıxararaq, üst hissələrindən birinin üzərinə qırmızı, digərlərinə ağ rəngli kağızlar yapışdıraq. Qırmızı qutunun üstünə öz adımızı, ağ qutuların üstünə isə anamız, atamız, bacı qardaşlarımız, qohumlarımız və dostlarımızın adlarını, həmçinin təbiət, məktəbimiz və s. yazaq. İndi isə kibrit qutularının iç hissələrini üst hissələrinin içinə iç-içə keçirərək yerləşdirək. Hər bir vaqonda hörmət etməli olduğumuz insanların və məfhumların adları yazılmış hörmət qatarımız birlikdə bizimlə yola çıxmağa hazırdır. Kimə necə hörmət göstəririk? Bu oyun 8 nəfərlə oynanılır. Ağ rəngli kartondan 8 ədəd eyni özlü kartlar kəsilir. Hər bir kartın üzərinə uşaq, ata, ana, müəllim, nənə, dost, ağac, heyvan, küçə və s. kimi sözlər yazılır. Oyunda iştirak edən hər bir uşağa kartlardan biri göstərilərək, kartda göstərilmiş insana və ya məfhuma qarşı duyduğumuz hörmət hissini necə ifadə edirik sualı verilir. Məsələn, oyunçuya üzərinə uşaq yazılmış sarı kart göstərilirsə, o, uşağın yanında yüksək səslə danışmayaraq və ya üzərinə müəllim yazılmış kart göstərilərsə, müəllim sinifə daxil olduqda yerimizə keçib sakit oturaraq kimi cavablar verilməlidir. Cavab verə bilməyən uşaq oyundan çıxır. Kartlar təkrardan göstərilir və hər dəfə eyni cavablar tələb olunur. Oyun bir nəfər qalana dək davam etdirilir. Şəkildəki kimdir oyunu? Bu oyunu sinifdə və ya evdə dostlarınızla birlikdə oynaya bilərsiniz. Oyunun aparıcısı hər hansı bir əşyanın, qutu, kitab və s. arxasında bir cüzgü gizlədir. Sonra o, oyunculara bu əşyanın arxasında bir şəkil olduğunu, həmin şəkildəki adamın tay bərabəri olmadığını və hamı tərəfindən çox sevildiyini söylüyür. Oyuncular bir-biri gedib şəkilə baxmalıdırlar. Ancaq aparıcı uşaqları tapışırır ki, oyun qurtarana qədər şəkildəki gördükləri barədə bir-birinə heç nə deməsinlər. Uşaqlar növbə ilə gedib cüzgüdə özlərini görürlər. Oyunun sonunda uşaqlardan cüzgüdə özlərini gördükdə nə hiss etdiklərini soruşurlar. Özlərinin müsbət və mənfi cəhətlərini söyləmələri xahiş olunur. Oyunun aparıcısı hər bir insanın özünə məxsus, yeganə və hörmətə layiq olduğunu deyir. Oyun bitir. Hörmət, hörmətsizlik oyunu. Bu oyun müəllimin nəzarəti altında oynanılır. Müəllim bir vərəqə hörmət bildirən bəzi davranışların adını yazır. Məsələn, yoldaşlarımızın fərqli bildikləri dinləmək, heyvanlara yaşamaq hüququnu hörmətlə yanaşmaq, avtobus, kinoteatr kimi yerlərdə sakitə riayət etmək, orada başqalarını narahat etməmək, özümüzdən kiçik olan bazı qardaşlarımızı dinləmək, onların istədikləri nəzərə almaq və s. Müəllim başqa bir vərəqə isə hörmətsizlik bildirən bəzi davranışların adlarını yazır. Məsələn, yerə zibil atmaq, televizorun səsini çox yüksəltmək, anamıza ev işlərində kömək etməmək, böyüklərin sözünə qulaq asmamaq və s. Bir aparıcı seçilir. O, müəllimin yazdığı hər iki vərəqdən bir davranış deyir. Hörmət bildirən davranışlardan biri oxunduqda uşaqlar təsdiq əlaməti bildirən başlarını önə eğirlər. Hörmətsizlik bildirən davranışlardan biri oxunduqda isə uşaqlar başlarını sağa-sola hərəkət etdirirlər. Söylənilən davranışa uyğun gələn hərəkəti etməyən oyunçu oyundan xaric edilir. Söylənilən davranışa uyğun gəlməyən hərəkəti etməyən oyunçu oyundan xaric olunur. Musiqi səsi. Bu tamaşada Elman, Ayxan və Xədicə xala rollarını ifadə etmək üçün 3 şair seçilir. Elman dostu Ayxanı öz evinə qonaq çağırıb, onun gəlişini səbirsizliklə gözləyir. Çünki yeni aldığı musiqi diskini ona dinlətmək istəyir. Qapının zəngi çalınır. Elman qapını açıb Ayxanı içəri dəvət edir. Elman: Xoş gəlmisən Ayxan. Ayxan: Xoş gördük. Elman: İçəri keç. Yeni bir disk almışam. İçində əla mahnılar var. Ayxan içəri girir. Elman elə o dəqiqə maqnitofonu qoşur. Hər yeni mahnıda maqnitofonun səsi daha da artır. Səs bütün evi bürüyür. Ayxan: Elman, bəlkə musiqinin səsini biraz azaldasan, bu səs ətrafda olanları narahat edə bilər. Elman: Etinas şəkildə. Heç nə olmaz. Bir də ki, bura mənim evimdir. İstədiyimi edə bilərəm. Ayxan: Lakin bizim başqalarını narahat etməyə ixtiyarımız yoxdur. Elman: Yaxşı da Ayxan, şişirtmə. Musiqi dinləyirik də. Birazdan qapının zəngi çalınır. Elman: Kimdir? Qapıdan gələn səs: Mənəm oğlum, at qonşunuz Xədicə xala. Elman qapına çağırır. Buyurun Xədicə xala. Xədicə xala: Salam uşaqlar, necəsiniz? Elman: Yaxşı Xədicə xala, dostumla birlikdə musiqiyə qulaq asırıq. Xədicə xala: Uşaqlar, əyləncənizə mane olmaq istəməzdim, amma sizdən bir xahişim var. Qızım dünəndən bəri xəstədir, indi isə yataqdadır. yuxuya getməyə çalışdı. Lakin musiqinin səsi o qədər yüksəkdir ki, yata bilmədi. Onun səsini azalda bilərsinizmi? Elma günahkar şəkildə başını aşağı salaraq, üzr istəyirəm Xədicə xala, qızınızın xəstə olduğunu bilmirdim. İnanın ki, onu narahat etmək istəməzdim. Elman elə həmin andaca içəri girib, musiqinin səsini azaldır. Ayxan, Elman, Xədicə xalanın qızına baş çəkib Allah şəfa versin deyəkmi, həm də üzr istəyərik. Elman, yaxşı fikirləşmişsən Ayxan, üzünü Xədicə xalaya çevirərək, sizə gələ bilərikmi, qızınızdan üzr istəyək. Xədicə xala gülümsəyərək, əlbəttə, qızım gəlişinizə çox sevinər. Hamısı birlikdə qapıdan çıxır, tamaşa bitir. Tamaşa haqqında sinifdə müzakirə aparılır.